Ой толқында Азаттык радиосы, армысыздар ардақты ағайын, бүгін дүйсенбі сәуірдің 5-і. Астанада таңғы сағат 7. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Өздеріңізді өткен аптаның елеулі оқиғаларына тоқталатын апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдауға шақырамын. Алдымен бүгінгі сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып шықсам. Орта Азияға сапармен шыққан Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысына адам құқын қорғаушылар өтініш айтты. Қазақстанда 1 сәуірден бастап жалақымен шәкіртақы көтерілді. Әбілязов өзінің кезекті компромантында Қазақстан президентімен қарым-қатынасы туралы баяндап отыр. Журналистік құқық қорғау ұйымдары деструктивті сайттарды анықтау әдістемесінің ашық болуын талап етіп отыр. Ал Қазақстандағы ақш елшісі Ричард Хоугланд президент Назарбаевтың 20 жылдық билігіндегі 3 жетістігін атап өтті. Ардақты ағайын, сағатымыздың басында әдеттегідей соңғы жаңалықтарға құлақ түрсеңіздер.
Жексенбі күні Өзбекстанда сапармен жүрген Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун тартылып қалған Арал теңізі бүкіл планетадағы ең ауыр апаттың бірі деді. Ол Орталық Азия жетекшілерін қоршаған ортаның проблемасын шешуде ынтымақтаса әрекет етуге шақырды. Аймаққа сапармен барған бас хатшы Пан Ги Мун Арал теңізіне тікұшақпен барған. Кезінде таза суы бойынша әлемдегі 4-ші орында болған Арал теңізі Совет одағының мақта өндірісіне суын пайдаланғаннан 90%-ға тартылып қалған. Өзбекстанның басындағы Нүкіс қаласына барған Пан Ги Мун барлық Орта-азиялық жетекшілерді бірлесе отырып, Арал теңізінің проблемасын шешуде жол табуға шақырды. Пан Ги Мун жексенбі күні кешкісін Өзбекстан президенті Ислам Каримовпен кездесті. Оның Орта-Азия елдеріне сапары жұма күні Түркменстаннан басталды. Сенбі күні Қырғызстан парламентінде сөйлеген сөзінде Пан Ги Мун қырғыз билігін адам құқықтарын сақтамай отыр деп сынады. Human Rights Watch Пан Ги Мунды Орталық-Азияға сапарында аймақ жетекшілерін өз елдеріндегі адам құқықтарының бұзылуы мен сөз бостандығының шектелуіне назар аудартуға шақырған. Жексенбі күні Бағдаттың орталығында болған 3-1 жарылыстан кемінде 30 адам қаза тауып, 100 шақты кісі жарақат алды. Ирақтың қауіпсіздік ресмилері бұл жарылыстар дипломатиялық миссияларды нысанаға алған дейді. Қуатты жарылыстардың бірі Бағдаттағы Иран елшілігінде болды, тағы бірі Мысыр елшілігі жанында болса, 3-ші жарылыс Германия елшісінің резиденциясын нысанаға алған. Жексенбіде дүниежүзіндегі христиандар Пасха мерекесін атап өтті. Діни мерекеге арналған жолдауында Ресей президенті Дмитрий Медведев түрлі конфессиядағы христиандар, протестанттар, католик және православ дінін ұстанушылардың бәрі Пасха мерекесін осы жылы бір күнде тойлап жатқанын айтты. АқШ президенті Барак Обама барлық діни сенімдегі адамдарды адамгершілік тұрғысындағы ортақ ұмтылыстарында бірігуге шақырды. Ватиканда Бенедикт 16-шы Пасха мейрамына арналған мінәжат оқыды. Жексенбі күні Ауғанстан президенті Хамид Карзай мен АқШ генералы Стэнли МакКристал жергілікті тайпа жетекшілерімен келіссөздер өткізу үшін оңтүстіктегі Қандағар қаласына бірге ұшып барды. Associated Press ақпарат агенттігінің хабарлауынша талибандар бақылауындағы бұл аймаққа сапар АқШ пен НАТО-ның әскери операциясы қарсаңында жергілікті жетекшілерден саяси қолдау табу үшін жасалды. АқШ президенті Барак Обаманың уәде берген 30 мың жасағының көбісі Қандағар қаласы мен провинцияда орналасады. Карзай мен МакКристалдың сапарына байланысты бұл жерде қауіпсіздік жағдайы күшейтілді. Ауғанстан президенті мамырдың 2-сінен бастап бүлікшілермен бітімге келуді таныту үшін тайпалық бейбіт жырға жиынын өткізетінін айтты. Жексенбі күні Иран осы айдың соңында ядролық қарусыздану конференциясын өткізу жоспары туралы хабарлады. Мемлекеттік ерін ақпарат агенттігі ядролық келісім жүргізуші Саид Жалилидің Қытай бұл бастаманы оң қабылдады және сәуірдің 17-18 күндері өтетін конференцияға қатысатын болады деген сөзін келтірген еді, бірақ Қытайдың сыртқы істер министрлігі Бейжіңнің бұл конференцияға қатысу-қатыспауы әзірге белгісіз деген. Қытай Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүшелерінің бірі әрі Иранның даулы ядролық бағдарламасына қатысты Біріккен Ұлттар Ұйымының жаңа санкцияларына қарсы болып келген. Батыс елдері Иранды ядролық қару жасамақшы деп айыптайды, бірақ Техран ядролық жұмыстары бейбіт мақсатта екенін айтады. Иранның ядролық энергия бәрі үшін ядролық қару ешкімге емес деген бұл конференция сәуірдің 12-сі мен 13-ші күндері Вашингтонда өтетін халықаралық ядролық қауіпсіздік конференциясынан бірер күн өткенде болмақшы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ирақтың Күрдістан аймағының басшысы хабарлағандай, парламенттен орындары еленген күрд партиялары бірігіп, Ирақ президенттігіне Жалал Талабаниді ұсынуға келісті. Күрд партиялары сондай-ақ жаңа үкіметті жасақтауда басқа ирақтық партиялармен келіссөздер барысында өз ұстанымдарын біріктіруге келісіп отыр. Бұл туралы күрд блогының жетекшісі Масуд Баразани Арбилдағы кездесулерінен кейін айтты. Өткен айда Ирақта өткен парламенттік сайлауда бұрынғы премьер-министр Аят Алавидің блогы басым дауыс жинаған. Құрама Штаттар Қытай президентінің сапары қарсаңында Юаньның айырбас бағамына қатысты сәуірдің 15-ні жоспарланған конгресте есеп беру шешімдерін кейінге қалдырды. АқШ-тың қазына қорының хатшысы таратқан мәлімдеме Қытайды икемді валюта жасауға шақырып отыр. Қытай валютасының айырбас бағамына қатысты бұл айтылғандар сәуірдің 12-13 күндері Вашингтонда ядролық қауіпсіздік саммитіне Қытай президенті Ху Цзинтао келеді деп жоспарланып отырған тұста айтылды. АқШ Қытай билігінен Юаньды қолдан төмендетіп ұстамауға шақырып келеді. Жапон ғалымдары өздерінің адам сияқты жымиып, әрі дыбыс шығарып күлетін робот жасап шығарғандықтарын айтуда. Гуманоид деп аталған робот бетіндегі резинке терілерін қозғалтып өзінің сезімдерін білдіре алады екен. Оны жасаушылар бұл роботтар шынайы өмірде, мәселен ауруханаларда қолданылса деп күтетіндіктерін айтады. Ресейдің ғарыш агенттігінің хабарлауынша, американдық астронавт пен екі ресейлік космонавты бар Союз ғарыш кемесі халықаралық ғарыш бекетіне сәтті жетті. Ресейдің бақылау миссиясының өкілі бұл ғарыш кемесі орбитаға түйісу жүйесі арқылы аялдады деді.